さん。
ざわすん。ざわすん。ざわすん。ざわすん。ざわすん。
ざわすん。
ざわすん。シェイク。
シェイク。
ワンツーノート。
ざわ
すん。ざわすん。
ワンツーノート。
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. I najavit ću vam kratko o čemu ćemo govoriti u našem magazinu u naredna dva sata. Ovo su neke od tema i pitanja koje otvaramo. Jedna od njih, kada će u Srbiji biti okončana ekonomska tranzicija, odnosno period reformi koje traju duže od dve decenije? Da li postoji jasna granica koja označava njen kraj i zašto ga toliko dugo čekamo? To su pitanja za profesora Mihajla Crnobrnju, autora knjige Ekonomija tranzicije. Vest koja je obradovala početkom ove sedmice mnoge privrednike. Zbog uvođenja e-uprave, od ove sedmice srpskim privrednicima se više ne može nametati obaveza korišćenja pečata. I za mlade dobra vest, mladi početnici u biznisu oslobođeni su od poreza u prvoj godini poslovanja. O značaju ovih mera govorići Ivan Radak iz Naleda. U drugom satu o tome kako reagujemo na nasilje nad decom i koliko ih štitimo od njega, o tome razgovaramo sa Vesnom Dejanović iz UNICEF-a. I na prethodnu priču nadovezuje se i sledeće pitanje, koliko su kompanije u Srbiji društveno odgovorne, u kojoj meri opšti interes i njihov interes, zbog čega se više kompanija odlučuje da pomaže upravo obrazovanju i deci. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i onda počinjemo naš razgovor sa profesorom Crnobrnjom.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold.
I got faith in you, baby. I got faith.
Slušate prvi program Radio Beograda. Na početku sam najavila naš današnji gost, profesor Mihajlo Crnobrnja, autor knjige Ekonomija tranzicije. Profesore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Prošle sedmice i tokom celog septembra razgovaralo se o svetskoj ekonomskoj krizi koja je zahvatila svet 2008. godine. Glavno pitanje, bar ovde kod nas je bilo, kakve smo uspeli pouke da izvučemo iz te ekonomske krize i kakve je posljedice ona ostavila na nas. Čini mi se da se samo blago, gotovo nevidljivo, provuklo i pitanje, ako govorimo o dužini nekih ekonomskih reformi i svemu što se dešava, pitanje kada će kraj tranzicije u Srbiji. Čak su podeljeni stavovi kad je tranzicija ovde počela. Da li 65. Stariji se sećaju da je o tranziciji i reformama govorila i Milka Planinc.
Nažalost, ja spadam u te.
Vi spadate u te, pa dobro, neki su bili mali, ali se sećaju. Gospođe, da li je počela 90. godine i vreme, dakle, ratova koje je prekinulo, pa onda dolazi 2001. Ante Marković, u svakom slučaju, da skratim ovaj uvod, vi danas, kada se spomene reč tranzicija, zapravo možete da primetite da ona političarima služi kao određena vrsta paravana. Mi smo u tranziciji i neka pitanja ne možemo da rešimo, a građani pitaju dokle.
E, za ovo posljednje krenem sa kraja, koliko će da traje, ja bi dobio $1.000.000 kad bi to mogo da predvidim. Znači, to je pitanje koje je otvoreno. Možemo da razgovaramo o brzini, ubrzanju procesa tranzicije, ali koliko će to dugo da traje, to je jako, jako teško reći zbog toga što se svet menja i bez tranzicije. Znači, imamo prvu industrijsku revoluciju, pa drugu, pa treću, sada govorimo o četvrtoj. Znači, postoje neke promjene koje su apsolutno u logici razvoja ekonomskog sistema, a to nije tranzicija, to je napredak, pokretanje po sili tehnološkog progresa, po sili bolje organizacije itd. Znači, treba napraviti, ajde prvo da pokušamo definišemo šta je tranzicija. Tranzicija je pokušaj da se naglim skupom mera promeni aktuelni ekonomski sistem koji reguliše pod kakvim uslovima funkcionišu pojedinci i firme.
U kakvom smo mi sada sistemu? Da li je to uopšte jasno?
Pa ja mislim da je teško definisati, mada nismo mi jedini koji prolazimo kroz to. To je bolan i naporan proces zbog toga što jako puno treba realizovati, a snage za realizaciju su relativno oskudne. Ja bih rekao da smo mi u jednoj nategnutoj tranziciji gde se napravi korak pa se stane pa se čak neki put i vrati pola koraka natrag pa se onda nastavi ponovo. I vi ste pomenuli Milku Planinc, ja bih pomenuo 65. Krajgerove reforme, takozvane Krajgerove reforme, mada on nesretnik poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, ali tu je prvi ozbiljan početak raskida sa onim komunističkim modelom, uvođenja više tržišta, uvođenja više privatne inicijative i, što je veoma zanimljivo, Jugoslavija, tadašnja Jugoslavija je prva socijalistička zemlja koja je počela da prihvata, da prima strane investitore. Ne kredite, nego investitore.
Da, ali onda ako napravimo paralelu, Slovačka je, smatra se bar, jedna od onih zemalja koja je vrlo sporo išla u toj tranziciji, ali kod njih je tranzicija trajala 15 godina i ona je završena. Šta se kod nas dešava? Mi ne znamo da li želimo da budemo kapitalistička zemlja, socijalna zemlja, da li nam je bitan i koji model želimo da usvojimo, anglosaksonski, mediteranski, skandinavski.
Pa ja mislim da tu nije, do sada bar nije neka jasna orijentacija data. Mislim, danas se politika malo vodi na ideologiji, vrlo malo na ideologiji, sve se više vodi na odnosu snaga, na borbi za vlast i tome slično. Ali da ovo sa Čehoslovačkom, Slovačkom da prokomentarišem. Oni su jako dugo nominalno u tranziciji, a realno oni su tu tranziciju završili za 5-6 godina, 15. 15 godina je trenutak kada su ostali počeli i Slovačka sa njima. Razvojila se od Češke, počela je tranziciju, je veoma, veoma sporo, jer je na čelu bio neki mečar, koji je bio starog kova i koji nije želeo da menja sistem. I Slovačka je trebalo u prvobitnoj varijanti da uđe u Evropsku uniju zajedno sa Bugarskom i sa Rumunijom, koje su od samog starta ocenjene kao nesposobne da ispune sve što treba u relativno kratkom vremenu. Slovačka je bila pridodata njima. Došlo je do promene u Slovačkoj, Mečar je otišao, Durinda je došao, strahovito ubrzao reforme i doveo do toga da je sad Slovačka jedna od najnaprednijih bivših komunističkih zemalja sa eurom kao, kao platežnim sredstvom, a Češka, za koju se smatralo da je daleko ispred Slovačke, još uvijek nije ušla u eurosistem.
Da li je važno da se više odredimo, još malo da vas vratim na to pitanje, da li mi želimo liberalnu ekonomiju ili da budemo socijalna država? To je jedna od bitnih stavki koja obeležava zapravo kraj tranzicije, ako se ne varam.
Slažem se. Ja ne vidim da dominira sada u ovom trenutku, da dominira težnja ka liberalnoj ekonomiji. To je bilo u vreme, recimo, nakon 5. oktobra, jedan duži period vremena, se težilo ka tome, jer je rigidan sistem bio 90. godina, prema tome da se to omekša. Ali danas sve više, ne samo kod nas, nego sve više neka liberalno-socijalna jedna kombinacija, dakle, koja će istovremeno obuhvatiti neke principe liberalnog kapitalizma, ali istovremeno i da se poštuju i neki principi socijalne zaštite, na primjer kanadski sistem, na primjer švedski sistem, na primjer holandski sistem i tako dalje. Nekoliko tih zemalja koje su postigle veoma dobro rezultate i u ekonomiji i u socijalnoj zaštiti. Mislim da ja lično mislim da bi bilo najbolje da se nastavi tim putem. E sad, da li ćemo mi imati snage da to učinimo, to ostaje da se vidi.
Tranzit ili tranzicija, ako se ne varam, uprošćeno rečeno je polazak od tačke A, mi smo od neke tačke krenuli, i dolazak do tačke B.
Dobro.
Međutim, kad dođete do tačke B, vi ste stigli na odredište. Šta će biti dokaz da smo mi stigli na svoje odredište, jer čini mi se da u toj tranziciji možemo kasnije da razgovaramo o pozitivnim i negativnim stranama, ali da je najveći problem dužina, koliko ona traje i da se ne nazire kraj.
Tako je. Ali ja bih vam skrenuo pažnju na jednu, verovatno, najuspešniju tranziciju, Kina. Pazite, tamo još uvijek komunistička partija nominalno vladajuća sila, vladajuća snaga. Oni su još uvijek nominalno u komunističkom sistemu. Realno, oni imaju najveći broj milijardera, milijarde, ne milionera, milijardera posle Amerike.
Ali se smanjuje broj siromašnih, ako se ne varam, što je bitno.
Tako je, naravno. Ja samo govorim o tome da sistem koji se nominalno deklariše i koji se realno provodi ne mora da bude, što bi se reklo, identičan. Kina je počela da se razvija i ne uvodim ja Kinu slučajno u ovu priču o tranziciji, jer bila je ona kulturna revolucija u Kini i to je neki oblik tranzicije koji je Mao sproveo i koji je bio katastrofa. E onda je 78. Deng Xiaoping, po meni najveći najveći akter u Kini, bez obzira što ima samo 158 cm, on je rekao, nije važno da li je mačka bela ili crna, nego da li vata miševe. I to je postala jako, jako delotvorna izreka o tome da se pažnja pre svega usmeruje na ono što menja stvari, a ne da se govori o tome bez faktičkih promjena.
I koliko mi usvajamo taj model da na terenu zaista menjamo? Ima li, na primjer, naša administracija dovoljno snage da sprovede reforme?
To je jako težak odgovor. Ima i nema. Jer ako ćemo da sprovodimo reforme, naravno imamo obrazovane ljude, imamo potrebne kadrove, imamo potrebne institucije, ali da li je to dovoljno ili mi hoćemo malo da ubrzamo?
Imamo li sistem?
Ima.
Da li imamo i sistem?
Na papiru da. Na papiru imamo, imamo predsjednika, imamo skupštinu, imamo predsjednika vlade, imamo mislim sve, imamo sve što treba. Ja sad drugo je pitanje kakva je raspodela moći unutar tog sistema i da li to raspodela moći doprinosi ili, ili ovaj, šteti brzini promjena, brzini tranzicije.
Šta bi za vas bio pravi pokazatelj da se ubrzava sa sprovođenjem reformi i da se približavamo kraju tranzicije? Mnogi to pogrešno i sagledavaju, uostalom tako je negde nametnuto i u medijima, smatraju da ona podrazumeva hitnu privatizaciju, privatizuj sve što znaš i otprilike to je to.
Nije to.
Jel me vara utisak da je tako predstavljeno, a da zapravo to nije,
nije
to?
Nije, nije to to. Šta bi bio, pa kao ekonomista, za mene bi ovaj bio, bio indikator da smo pri kraju tranzicije, to prvo da, ovi, da, da sve institucije funkcionišu onako kako je zamišljeno. I revizione i ovaj, one koje, koje realno ovaj, podstiču ili izvode sam proces tranzicije, ali mislim da mi još nismo dovoljno, dovoljno blizu da bi mogli da kažemo e, nacionalni proizvod raste toliko i toliko, ne u kvartalu, ne u godini, nego u petogodišnjem planu, odnosno petogodišnjem prostoru i tako dalje, smanjivanje zaposlenosti, povećavanje društvenog proizvoda.
Smanjivanje nezaposlenosti.
Da, izvinjam se.
Da, da.
Ovaj, smanjivanje nezaposlenosti, povećavanje društvenog proizvoda, još intenzivnije uključivanje u međunarodnu razmenu i na izvoznoj i na uvoznoj strani. I naravno ono što je mene po mojoj ideologiji, nekom mom shvatanju, i dobri pokazatelji socijalne zaštite. Da, drugim rečima da i hendikepirani i ovaj siromašni imaju bolje uslove nego što i sada imaju, da elementarne uslove za život.
Profesore, ništa u životu, pa tako ni u ovoj našoj priči, nije crno i belo, već to one neke nijanse sive. Recite mi, koje su prednosti tranzicije? Zbog čega bi jedna država koja je ušla u tranziciju trebala to da gleda kao dobar potez, a kakve je posljedice tranzicija ostavila ovdje kod nas? Ona negativna strana.
Da. Pa, bela strana je svakako ovo što sam nabrojao, ne bi imao Bog zna šta tu da dodam, to je znači boljitak ekonomskih parametara i ovaj i bolja podela moći, vlasti po institucijama. Jel? Da institucije stvarno funkcionišu onako kako je zamišljeno da, da funkcionišu, da jedna institucija ne preotima drugoj instituciji ovaj, neke elemente vlasti i upotrebe moći, ali to je, to je, to je proces. I kao, kao što sam rekao, ja mislim ja mislim da, da će za mog života da se prođe kroz to, da ćemo doći u neko bolje stanje. Ali kojom
tamna brzinom... strana tranzicije, pa ću vas onda pitati za tu brzinu.
Da. A ta tamna strana tranzicije je što su neke stvari, stvari jednostavno neminovne. Ne može se ovaj povećati efikasnost, a da pri tome nemate para za ulaganje, što je u nas slučaj. Ovaj, i istovremeno znači povećati efikasnost odnosno produktivnost i nemati negativne posljedice u smislu otpuštanja sa posla i ljudi koji jednostavno postaju višak u takvom jednom efikasnijem sistemu.
A da li u definiciji negde tranzicije stoji jasno i glasno da uvek teret podnose oni koji su i onako već bili siromašni ili su bili ispod srednje klase?
Pa ja ne znam, evo opet da se vraćam na slučaj Kine. To se tamo nije desilo. Slučaj Brazila, isto, i tamo se nije desilo. U Evropi ima, ima osnova za ovo, za ovo vjerovanje, mada ja mislim da se, da se tu malkice preteruje. Jeste, tačno je da, da bežeći od komunizma, beži se od toga da svi ljudi primaju isto, dobijaju isto ili bar male razlike, ono 1:5 ili tako u nekim komunističkim zemljama je bilo 1:5, kod nas je u vreme socijalizma bilo 1:12, najviša i najniža plata.
Ali taj prelaz je u mnogim zemljama osakatio zaista živote. Postoji jedna studija, nažalost o njoj sada i više zapravo studija, nemamo vremena mnogo da govorimo, koja je pokazala koliko je tranzicija uticala na zdravlje ljudi, koliko ljudi je umrlo, koliko je izgubilo živote zbog gubitka posla i nesnalaženja u celoj toj priči.
Potpuno tačno, ja nemam tu šta da dodam.
Da, koliko tranziciju vezujete, tranziciju u Srbiji za naš ulazak u Evropsku uniju, pitanje je dok mi uđemo, a evo baš niste optimista, da li će uopšte takva Evropa postojati? Za početak imamo Brexit, da ne otvaram dalje pitanja, i možemo da napravimo paralelu i sa Makedonijom. Za Makedoniju je poznato da je ona sve što je traženo, pa neki kažu i više, ispunila.
Osim promene imena.
Da.
Ali upravo to sam ja malo prije rekao, na neki način, ne pominjući Makedoniju, ali tranzicija je ekonomska, ali i politička. I to ne samo unutrašnja politička, nego i spoljna politička. Vi vidite da recimo Evropska unija, koja ima 486 miliona stanovnika, po ovom pitanju ne može da se složi zbog neslaganja 8,5 miliona Grka. Prema tome, to je očigledna politička, a ne ekonomska blokada. Makedonci vrše sve što treba i, što vi rekao ste, i brže, brže nego što se očekuje. Kad je reč o konstituisanju institucija, kad je reč o sprovođenju ekonomskih reformi, tako da je fine, lepo. Ali ovdje jedna beznačajna stvar o tome da li je Severna Makedonija ili Republika Makedonija, ja ne znam kako vam, ali meni to deluje stvarno periferno.
Naravno.
Pogotovo što se o tome govori 26 godina i ko vodi te pregovore? Amerikanac. Nimic je američki funkcioner ministarstva inostranih poslova. 26 godina on vodi pokušaj da se dve zemlje dogovore oko imena. Znači, to može i tekako da ospori ili da zaustavi neke uspehe na drugim stranama. Ali pre Grčke ste mi pomenuli jedno opštije pitanje, samo sad sam zaboravio.
Pitala sam vas šta bi označilo kraj i da li vi vezujete zapravo tranziciju u Srbiji sa ulaskom u Evropsku uniju,
tako
to je bilo pitanje.
Jeste, to one su vezane, sad da tako kažem uzročno posljedično na neki način. Mi imamo dosta dinamičan razvoj odnosa sa Evropskom unijom i u pogledu trgovine. Znači Evropska unija je 62% našeg spoljnotrgovinskog ekonomskog ekonomske sfere. Strane investicije najviše dolaze iz zemalja Evropske unije. Naši odlaze tamo da rade, znači i to je neki način, kako bi rekao, spona i veza. Taj čuveni odliv mozgova je pre svega prema Evropskoj uniji, daleko manje prema Australiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i to nas na neki način vezuje, da se uglavnom te, ne sve, ali uglavnom se te pare repatriraju, odnosno pomažu oni koji tamo rade svojoj rodbini, svojim očevima, majkama i tako dalje. Tako da sa Evropskom unijom imamo stvarno razvijene odnose koji se i dalje unapređuju i usavršavaju.
Šta biste, profesore, rekli, pošto moramo da privodimo kraj naš razgovor, jednom potpunom laiku koji živi u ovoj zemlji? To i to označava trenutak tranzicije, to izgleda tako. Sigurno nije, probudimo se ujutru i živimo u nekom sasvim drugom sistemu, ali da tranzicija ne bude večito pokriće.
Pa nije ona samo pokriće, ona je, ima i pozitivne momente o kojima smo razgovarali, koje sa kojima se bilo ko da je na vlasti, SNS, SPS, DSS, DS...
Slažem se, ali političari mogu, ukoliko zaista do 2025. godine ne postoji mogućnost da uđemo u Evropsku uniju, da za jednu vrstu nerada... se izgovaraju, evo, mi smo u tranziciji, da. I to je zbog toga. Na to sam mislila.
Aha. To će potrebati i bit će takvi prilika, naravno, to je, ali ovo ključno pitanje, da li postoji neka, kao na trkama, da postoji jedna traka koja kad se prođe, trka je završena. U tranziciji toga nema.
I ponovite mi za kraj vaša prognoza, dobar ste prognozer, to znam.
Ne, pa ja vjerujem da ćemo ići napred, da ćemo ući u Evropsku uniju. Samo bih tu još jednu rečenicu teo sam ranije da kažem. Brexit ne označava kraj Evropske unije.
A jačanje desnice u celoj Evropi?
I to je ozbiljan izazov. Međutim, ja mislim da Evropa nakon 60 godina egzistencije je stvorila i dosta jaka odbrambene mehanizme protiv ovih napada na integritet. Ima ih puno. Rast desnice, dužnička kriza u mnogim zemljama, Brexit, za koje ne postoje pravila, tek se sad prave pravila za izlazak iz Europske unije. Dakle, imaju nekoliko ozbiljnih problema sa kojima se suočavaju i sada su oni, što bi klinci rekli, u takozvanom resetovanju. Dakle, moraju da se, Evropa mora da se malo prestroji, oni su toga svjesni i oni na tome rade. Da li će to biti za godinu dana ili za pet godina, stvarno ne bi to pokušao. Kad
ste spomenuli, profesore, klinci, izgleda će i neki novi klinci pričati na ovu istu temu, kad će biti kraj tranzicije, sam vas dobro razumela.
Jeste.
Hvala najljepše, bio je to profesor Mihajlo Crnobranja, autor knjige Ekonomija tranzicije, 10:30, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
I don't need nothing yet. I got love all around. I don't need nothing else.
Echo.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film. 50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija.
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Deset je časova, 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Mogli ste da čujete u našim vestima da je vlada Srbije donela odluku da se ukine obavezna upotreba pečata u poslovanje privrede. Ivan Radak iz Naleda je naš gost. Ivane, dobar dan.
Dobar.
Hvala što ste došli. Pre 5-6 minuta mi smo priveli kraju razgovor sa profesorom Mihajlom Crnobrnjom, razgovarali smo o tranziciji i između ostalog smo pomenuli kada će doći kraj
to iz čuvenoj našoj tranziciji. Spomenuli smo da je za nju vrlo bitno da postoji jedna jaka administracija i volja administracije da se uđe u reforme i prosto bih vola da se nadovežemo i na prethodnu priču. Ovo jeste jedan dobar korak. Pa prvo da vas pitam kakve vi zapravo rezultate očekujete i hoće li ona čuvena papirologija i beskrajno trošenje vremena na skupljanje papira uskoro zamreti u Srbiji?
Dobra stvar u posljednjih par godina je što se zaista radi na toj regulativi koja treba da omogući elektronsko poslovanje, odnosno e-upravu, da pre svega administracija pređe na poslovanje sa elektronskim podacima, ne sa papirnim dokumentima. Doneti su zakoni o e-poslovanju i zakon o e-upravi, što je dobar signal. Ono što mi mislimo da je vrlo bitno, to je da pre svega država prva pokaže da hoće da posluje elektronski, dakle da ona što pre počne da koristi, da uvodi e-servise i da nudi te usluge privredi, a on naravno i da privreda i građani steknu poverenje u te usluge, dakle da je to sigurno, da znaju da je to brže, da je to jeftinije i onda vrlo brzo može da se zaista to, da zaista uzme maha je upravo u Srbiji i da administracija bude i jeftinija i efikasnija i transparentnija.
Ako se ne varam, država će još neko vreme zadržati pečat, ali što se privrednih subjekata tiče, oni mogu da krenu sa elektronskim poslovanjem. Da bi se tako nešto uradilo, mora da postoji i određeno obrazovanje, odnosno znanje za tako nešto. Ima li ga?
Mi smo pre nekoliko godina radili zajedno s Ministarstvom građevinarstva na uvođenju elektronskih građevinskih dozvola. To je negde prvi potpuni elektronski servis koji je u Srbiji uveden u poslednje vreme i videli smo da se administracija privikla. Dakle, naravno uvek postoje otpori, ali kada nešto, da tako kažem, mora da se radi elektronski, vrlo brzo će i službenici to naučiti. Mi smo recimo sada u okviru ovog projekta ka administraciji bez suvišnih papira, koji smo sproveli uz podršku Britanskog fonda za dobru upravu, obučili čak 137 službenika iz lokalnih samouprava, beležnike iz institucija, da primenjuju zakone o poslovanju, da znaju šta je to e-dokument, e-potpis, šta će sve to za njih da znači. Dakle, mislim da administracija može brzo, recimo te građevinske dozvole su pokazale da to u roku od godinu dana zaista profunkcionisalo. Tako da navići će se, samo je potrebno dakle da krene, da ljudi steknu to poverenje i mislim da će funkcionisati.
Postoji li neki rok?
Formalno bi to trebalo možda u narednih godinu i po dve dana da potpuno profunkcioniše upravo u Srbiji, ali naravno, kažem, uvek ima otpora, teško je navići se na nove neke stvari, ali eto, ako dobro budemo ovo predstavili svi i ako zaista bude funkcionisalo, mislim da neće biti problema. Znate, uvek imate onaj korak, možete elektronski da predate zahtev, ali onda dođe ona situacija kad morate u poštu da biste uplatili uplatnicu. Dakle, mi smo kroz ovaj projekat...
I to su potpuni apsurdi.
Da, mi smo kroz ovaj projekat analizirali neki 39 propisa u kojima, koje regulišu odnose između privrede i države ili između privrede, dakle neki najčešći poslovni procesi, da li je to prodaja robe, izdavanje uverenja, fakturisanje, svi ti procesi, i vidjeli smo da u 22 propisa, u 12 zakona i 10 podzakona akata, ima još tih termina koji vam traže da, koji vam nameću obavezu dođete na šalter. Dakle, pečat smo izbrisali,
međutim ostali traži, su, dajte mi original, dajte mi
tako
fotokopiju,
overena fotokopija, uručenje, neposredan uvid u prostorijama institucije, podnošenje dokaza uplati, to je ta uplatnica. Dakle, još tih termina ima koje moramo da izbrišemo iz tih 22 propisa da bismo zaista imali potpuno onako jedno okruženje za elektronske servise. I to će biti izazov sada što pre to očistiti iz zakona. Dakle, evo, videli smo s pečatom, on je od 1. oktobra više nije obavezan za privredu, ostaje za državu. Mi se nadamo da će to vrlo brzo i država početi da izbacuje iz upotrebe. Ono što državi nedostaje, to su ti registri podataka, da bi razmena tekla kako treba i da ne bi bilo potrebe da se donose papiri. Potrebno je se ti registri, pre svega adresni, na primjer registar, jer zanimljivo je da nemamo svi u ovoj zemlji adresu. Naše kuće ili stanovi nemaju adresu i to je jedan apsurd zaista, ali taj adresni registar mora se uraditi. Dakle, nedostaju te baze podataka koje su potrebne da bi servisi elektronski besprekorno funkcionisali. I zbog toga će država još neko vreme da koristi pečat, ali ovo dobar simbol, jer recimo 2011. kada je zakon o privrednim društvima donošen, prethodna verzija, imali smo tu odredbu čuvenu da privreda više nije dužna, još tada je rečeno da privreda nije dužna da koristi pečat, međutim sledila je jedna zapeta, ako zakonom nije drugačije određeno. Privreda je čitala do zapete, a država od zapete do ovamo do tačke, očigledno. I onda se naravno dešava ono što smo sada zakonom o privrednim društvima izbacili, da je pečat ostao kao termin da živi u 10 zakona i još 107 podzakonskih akata. I vidite već tu jedan apsurd da je zakon rekao da se pečat ne može uvesti drugačije osim zakonom, međutim postojao je u 100 podzakonskih akata, to je znači već protivzakonito, da tako kažem.
Ali vi kad se nađete na šalteru ili morate međutim, da završite posao, ste nemoćni zapravo.
Zanimljivo je da u mnogim tim slučajevima pečat nije postojao čak ni kao reč u pravilniku, nego na obrascu jednom koji ste morali da popunjavate, stoji ono mesto za pečat dole na dnu i zbog toga je morao pečat da se koristi, službenici su slepo toga držali, sada toga više nema, vlada otvorila e-mail adresu ukidanje.pečata@gov.rs gde sada privrednici mogu da prijave instituciju koja im od 1. oktobra traži pečat.
Da li je ovo samo prvi korak, jer vaša ideja, odnosno namera, ne može da se, ako sam dobro razumela, u potpunosti izvrši i da se priča relaksira ukoliko i ovih 39 podzakonskih akata ne bude promenjeno?
Da, oni će biti, ja se nadam, relativno brzo menjani, jer recimo imamo sad zakon o inspekcijskom nadzoru koji je u postupku menjanja, pa će automatski, on se menja i zbog samog inspekcijskog nadzora, ali tu je prilika već da se promeni i ovaj deo oko ovih termina koji koče upravu, tako da to relativno brzo može da se uradi, naravno uvek je potrebna volja, treba te zakone poslati u Skupštinu pa promeniti i podzakonske akte već može i ministarstva da menja i vlada, tako da mislim da samo je potrebna naravno volja, kažem.
Od 1. novembra biće uveden i pozivni centar za primedbe na druge elektronske usluge, kako će funkcionisati, mi pozovemo, kažemo koji problem imamo i šta radi osoba sa one druge strane.
Da, Kancelarija za IT i upravo vlade Srbije i NALED će pokrenuti taj jedan pozivni centar gde će biti podrška kako službenicima da primenjuju e-servise, tako i privredi građanima. Dakle, svaki problem koji imate moći ćete da se konsultujete kako kroz to proći, jer naravno nije to jednostavna materija za sve. E-servise će naravno prvo početi da koriste oni koji su vični tehnologijama i upućeni u to, a naravno kako ih budemo popularizovali i širit će se i na druge kategorije, tako da treba koristiti taj pozivni centar, ko god ima neki problem sa korišćenjem neke usluge treba da se javi, naravno i ako ne ilazi na neke birokratske prepreke da sad opet postoji neki zahtev da se nešto donese na papiru, isto to treba da prijavi pozivnom centru.
Spomenuli ste blisku saradnju i sa britanskom državom i na ovom predstavljanju, odnosno kada ste imali konferenciju za novinare gde je zvanično proglašeno da pečat odlazi u istoriju, govorio je i britanski ambasador David Keefe i meni je zanimljiv podatak koji je on izneo, a čini mi se da je vrlo slikovit, to je da državna institucija ima do 20 miliona stranica dokumenata, zbog čega strada šuma od 1300 stabala i da troškovi za upravljanje tim dokumentima iznose oko 1 milion evra, a oko 100.000 evra je potrebno za njihovo održavanje. Zaista bi moglo da se kaže u 21. veku, ukoliko se brzo sve ovo ne desi što ste vi najavili, da je reč o jednom velikom rasipanju novca.
Da, naravno, ovde govorimo o jednoj instituciji, a privrede mnogo više. Mi imamo recimo finansijski izveštaj već niz godina, privreda može da dostavi Agenciji za privredne registre elektronskim putem. Međutim, za svaki slučaj, da tako kažem, privreda to i dalje čuva kod sebe i ima obavezu zapravo da čuva i troši na to 380.000 evra godišnje.
I to je u redu, arhiva mora da se čuva, ali vi prelazite, ako se ne varam, na elektronsku arhivu uskoro.
Tako je, ali nije sve, tu imamo problem zastarelih propisa, jer imamo propis Zakon o kulturnim dobrima iz 94. Imamo tu praksu da privreda mora da čuva svu poslovnu dokumentaciju i da traži od Arhiva Srbije da im odobre uništavanje. Dakle, ali tu je problem sa tim propisom, Zakonom o kulturnim dobrima, što pretpostavlja da je sva poslovna dokumentacija od kulturno-istorijske vrednosti, što nije istina, tako bar mi smatramo, i da deo te poslovne dokumentacije privreda može odmah da uništi, da nema potrebe da se čuva, da se skladišti, jer tu su troškovi ne samo zakupa prostora, već i ljudi koji će tim, plaćanje ljudi koji će tim dokumentima da upravljaju, mere zaštite te dokumentacije. Dakle, sve to treba da se pretrese i da privreda može deo te dokumentacije odmah da uništi, odnosno da više ni ne pravi na papiru, nego da odmah pravi u elektronskoj formi. Dakle, tu imamo, kažem, taj jedan problem koji nas zaista muči i očekujemo, evo, premijerka je najavila do kraja godine zakon o arhiviranju, arhivskoj građi novi, koji će da omogući to privredi, jer jedna od ideja sa ovim zakonom je poslovanje i celom razvojem e-uprave jeste da privreda može odmah da pravi elektronske dokumente i da ih elektronski čuva.
I još jedan dobar potez, vidjet ćemo kakav će on biti zaista na terenu. Početnici u poslovanju se oslobađaju plaćanje poreza na zarade i doprinose u trajanju od godinu dana. Ovo bi trebalo da bude jedan dobar vetar u leđa, pre svega za mlade.
Jeste, to mladi su i primarna ciljna grupa ove mere. Ovo je jedna od ključnih mera nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, jer evidentno je da mladi, kada se odluče da uđu u biznis vode, oni to počinju iz praktično iz svojih stanova, neregistrovani, i nažalost na njihovu sreću ako uspeju, a nažalost s druge strane, što se tiče poštovanja propisa, nastavljaju da posluju u sivoj zoni, jer vide da se ne isplati preći u legalne tokove ili da im je ovako jednostavnije. Dakle, ovdje je sad podsticaj da oni krenu odmah iz legalnih tokova, da to ne bude opterećenje, jer mi smo računali da je negde u prvoj godini opterećenje od poreza i doprinosa na zarade negde između oko 250.000 dinara. Vi sad možete od države dobijete podsticaj od 180.000 dinara za počinjenje poslovanja, dakle vama ceo taj podsticaj ode na poreze. Dakle, ovo je jedna mera u cilju da, cilj je da oni u prvoj godini stanu na noge kako treba i da mogu posle da nastave legalno da posluju i da plaćaju obaveze prema državi. Dakle, svi mladi koji su prethodnih godinu dana završili srednju školu ili fakultet, ili one osobe koje su duže od 6 mjeseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu da koriste ovu meru da godinu dana budu oslobođeni poreza i doprinosa na zarade za sebe kao osnivača i za do 9 zaposlenih u firmi, što mislimo da je zaista dobra stvar. Naravno, svi moraju biti prijavljeni i verujemo da će dosta ljudi da se odazove da koristi ovu meru i da će, evo i premijerka je to pre neki dan na našoj konferenciji rekla, ako se pokaže kao uspešna, ova mera će biti proširena na druge kategorije korisnika. Dakle, evo sad vidjet ćemo, pratit ćemo efekte za ovu grupu, očekujemo zaista dobar odziv.
I pre svega je dobro kada se misli o mladima, neka oni budu na prvom mestu. Tako. Ivane, hvala vam na odvojenom vremenu. Naravno, hvala. Što se nas tiče, mi ćemo pratiti i rezultate i kako se ove mere sprovode, a i sve drugo što ste najavili dokle se stiglo. Bio je to Ivan Radak iz Naleda, 10:53, slušate prvi program Radio Beograda za 2 minuta, Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta u 11 sati, a onda razgovaramo o tome kako kao društvo reagujemo na nasilje nad decom. U celoj zemlji relativno toplo i sunčano, meteorolozi kažu najviša dnevna od 18 do 23 stepena. 11 je časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima razgovaramo o tome kako reagujemo na nasilje nad decom i koliko ih štitimo. Jedan od povoda za ovaj današnji razgovor jeste i to što se ove godine očekuje početak primjene nove nacionalne strategije koja se bavi prevencijom i zaštitom dece od nasilja. Nadamo se da će dati mnogo bolje rezultate od svih prethodnih, a ovoj temi posvećena je i ovogodišnja nedelja, dečija nedelja koja je u toku. Moja današnja gošća je Vesna Dejanović iz UNICEF-a. Gospođo Dejanović, hvala što ste odvojili vaše vreme za ovaj razgovor. Ja mislim da je uvek dobra prilika da se razgovara o deci, o položaju njihovom i ovde i u svetu, ali pre svega o sve vidljivijem, a vi ćete mi reći da li je učestalijem nasilju nad decom. Da li mi se čini, kao što rekoh, ili je tačno da je nekako to nasilje sve prisutnije ili je postalo vidljivije?
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, odnosno mene kao predstavnika UNICEF-a da razgovaram o ovoj temi. Ja bih se za početak samo osvrnula na vašu uvodnu rečenicu i drago mi je što ste ovaj razgovor počeli sa navodeći očekivanje da će ove godine početi da se primenjuje nova strategija. Ja bih htjela da naglasim da bi za to prethodni korak bio da se ona napokon usvoji, znači ona još uvijek nije usvojena i mi se nadamo da će do kraja godine ona biti usvojena, zato što je ona jako značajna, jer definiše jedan strateški petogodišnji okvir u kome kao zemlja treba da se krećemo i definiše ključne prioritete kojima treba da se bavimo, a oni su prevencija, zaštita, ali i jačanje institucionalnih sektorskih kapaciteta, jer su oni očito nedovoljni u ovom momentu. A sada se vratim na vaše pitanje vidljivosti nasilja. Teško je pouzdano reći i niko ne može to sa sigurnoću da kaže da li je nasilja više ili ono samo vidljivije. Naša je pretpostavka da je ono samo vidljivije, da ga je uvek bilo, a vidljivije je zato što mnogo više o njemu govorimo, što je podignuta svest i što su podignuti kapaciteti sistema da na njega odgovori, što je svakako dobar znak.
Ali pokazatelji su da nije smanjen, i to je ono što mi se brine, nije smanjen broj predmeta koje, na primjer, dobija i zaštitnik građana. On je nedavno, upravo povodom Dečije nedelje, rekao da 30% primjedbi koje dobija su zapravo primjedbe koje se odnose na nasilje nad decom. I samo da podsjetimo naše slušalce da postoji nekoliko oblika nasilja, od onog u porodici do vršnjačkog, i jedno o kome se, nažalost, ređe govori, manje je vidljivo, a to je zanemarivanje.
Upravo tako. Nasilje može imati različite forme. Emocionalno, fizičko, seksualno, trgovina decom je također nasilje, dečji rad je nasilje, rani brakovi, dečji brakovi su također nasilje, a neretko zaboravljamo da zapravo zanemarivanje predstavlja jednu jako, jako značajnu, ali nedovoljno vidljivu formu nasilja. Ono što je vidljivo i što češće vidimo u štampi, o čemu se govori, je zapravo vršnjačko nasilje. Različiti su podaci, različita istraživanja, ali ono očito jeste fenomen i problem kojim se bavimo. Problematika porodičnog nasilja je također jako izražena. Broj slučajeva prijava porodičnog nasilja sistemu socijalne zaštite raste iz godine u godinu, a oko 30% slučajeva deca su direktne žrtve tog porodičnog nasilja, pri čemu su one zapravo u mnogo većoj meri izloženi, zato što ovi podaci ne govore o tome koliko su deca svedoci tog nasilja, ali to je isto forma nasilja. Ako govorimo o zanemarivanju, to je jedan jako, jako značajan fenomen.
Pogotovo kada je reč o bolesnoj deci.
Kada je reč o deci koja imaju neke zdravstvene probleme, o deci sa smetnjama u razvoju, deci sa invaliditetom. Ja moram da kažem da je Srbija jako napredovala u tome i u posljednjih 10 godina napravila veliki napredak u prevenciji institucionalizacije, zato što je ranije mnogo češća praksa bila da kad roditelj iz bilo kojih razloga ne može da se brine o svom detetu i kad mora da dođe do odvajanja, dominantnija praksa je bila da se ta deca stavljaju u ustanove za socijalne zaštite. Mi smo se danas tu pomakli. Mi smo jedna od zemalja sa najnižom stopom institucionalizacije, ali Ono što je činjenica i što su teme na kojima moramo i dalje ozbiljno da radimo, jeste to da se deca sa najtežim oblicima smetnji i dalje predominantno smeštaju u ustanove, da oni čine oko 80% one dece koje se nalaze u ustanovama.
Kakve su te ustanove? Da li su one zapravo prilagođene zaista potrebama i koliko država pomaže i onim roditeljima koji žele da zadrže svoje dete i da se ozbiljno bave njime, počevo od toga da dobijaju platu, a da ne idu na posao, od personalnog asistenta itd.
Ustanova nikad, i kad je idealna, znači ne postoji idealna ustanova, ne može biti odgovor i nadomestiti ono što čini porodično okruženje. Ako porodica, unatoč podršci koju dobija, a češće ne dobija, ne može da se brine o detetu, uvek je bolja alternativa smeštaj u drugu porodicu.
Hraniteljsku
porodicu. Mi imamo dosta dobro razvijen sistem porodičnog smeštaja, veliku tradiciju u tome. Kada je u najboljem interesu deteta da bude odvojeno, izdvojeno iz porodice, uvek treba težiti alternativi onome što više liči na porodicu nego ustanovi. Ali isto tako, voditi račune o tome da to ne sme i ne treba da bude trajno rešenje. Izdvajanje deteta iz porodice ne znači i obavezu da vi dalje nastavite da radite s tom porodicom, da se ona ojača i da se osigura povratak deteta u tu istu porodicu kada je u najboljem interesu. Ako govorimo o ustanovama, odnosno domovima za smeštaj dece, kako ih najčešće nazivamo, najveći broj njih je transformisan i bitno unapredio kvalitet svog rada. Ali mi i dalje imamo ustanove, takozvane ustanove velikog rezidencijalnog kapaciteta, gde vi na jednom mestu imate oko 100 ili 150 dece sa kompleksnim teškoćama. To nije prihvatljivo.
I neprihvatljivo je da bude 10 dece u jednoj sobi.
To apsolutno nije prihvatljivo i to je tema i oblast kojom moramo ozbiljno da se bavimo, zato što je to pitanje moguće rešiti i moguće ga je unaprediti, ali je potrebna jaka politička volja i rešenost i usmerenost, to je moguće rešiti. Rešili su i druge zemlje, nema razloga da ne rešimo i mi.
Kada govorimo o porodičnom nasilju, tu je takođe vrlo bitna javnost, odnosno teško da neko u porodici, onoj najužoj, gde dete trpi nasilje, da će on to prijaviti ili se desi da prijavi, najčešće majka. Nije redak slučaj da naiđe na probleme u funkcionisanju sistema, počevo od saradnje policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo i tako dalje. Čuju se pozivi građanima, ukoliko primetite da postoji nasilje, čujete buku, vidite modro dete, prijavite. Građani nisu sigurni uvek da li bi to trebalo da učine ili jednostavno neće da se mešaju. Kako rešiti taj problem?
To je kombinacija, taj problem traži kombinovano dugoročno osvešćivanje, da smo svi mi kao pojedinci odgovorni za to, ne samo da ne činimo nasilje, nego i da reagujemo. Znači, to se ne može rešiti preko noći i to zahteva jednu, ne mogu da kažem kampanju, ne volim da koristim taj izraz, jer kampanja podrazumava kratkoročno fokusirano, traži prvenstveno dugoročan rad na promeni svesti i sistema vrednosti, o tome jako malo govorimo.
Ali na promeni rada institucije.
Apsolutno, s druge strane, institucije koje nose odgovornost, koja je apsolutno definisana njihovim mandatom, su u značajnoj meri unapredile svoj odgovor i tu, ajde da kažemo, responsivnost, brže su, bolje su organizovane, ali i dalje, imajući u vidu složenost ovog pitanja, sistemi, svi koji su odgovorni, čini se da još uvek nemaju dovoljno, ne samo znanja, nego i dovoljno ljudskih resursa da bi mogli da rade sve ono što im je potrebno. Najbolji primer za to je sistem socijalne zaštite i centri za socijalni rad, koji su toliko često prozivani u žiži, to jeste njihov osnovni mandat.
Oni, da li imate razumevanje što su prozivani? Da li negde možete da nađete u nekoj činjenici opravdanje za neke ozbiljne greške o kojima se govorilo i posebno prošlog leta?
To je složeno pitanje. S jedne strane, mogu da razumem zašto se propusti dešavaju. Propusti se dešavaju iz jednostavnog razloga što centri za socijalni rad nemaju dovoljno ljudi za ono što bi trebalo da rade. Tu postoji faktografija, postoji normativi, zna se koliko centar za socijalni rad bi trebalo da imalo ljudi da bi pokrio teritoriju na kojoj radi. Oni svi rade ispod tih normativa, znači oni objektivno nemaju dovoljno ljudi. To je jedna vrsta problema i sigurno je da u jednom ozbiljnom sistemskom odgovoru na to, treba i o tome razmišljati. Upravo je ova strategija koju ste pomenuli na početku zapravo značajno težište stavila i na to. Mi ne možemo unapređivati ni prevenciju ni zaštitu ako ne jačamo i ne osnažujemo sistem koji tamo
se stvari ne menjaju i ako konačno dođe trenutak da se ta strategija i zaista ne vidimo opravdanje da ona već do sada nije doneta.
Ali istovremeno uvek postoji prostor i potreba da se znanja ljudi unapređuju. I mi smo kao kuća uvek spremni da pružimo podršku u tome, jer završiti fakultet ne znači nužno da ste vi proces svog učenja i stručnog napredovanja završili, zato što se znanja kontinuirano moraju unapređivati, zato što se probleme i potrebe kojima se bavite menjaju.
Konstatovali ste dakle da je nasilje sada vidljivije, odnosno da se o njemu više govori. Nasilje u školama, čini mi se da se ono dešava zaista svakodnevno i da postoje različiti primjeri. Zbog čega uopšte ovolika agresivnost u društvu? Gde vidite uzroke?
Vršnjačko nasilje je jako vidljivo, zato i privlači izuzetnu pažnju u posljednje vreme. Ali vršnjačko nasilje nije izolovan fenomen. Vršnjačko nasilje, znači sukob između dva vršnjaka, nije prosta jednostavna interakcija dva deteta koji rešavaju neki konflikt. Ona nije nastala sama po sebi.
Za početak mora da postoji uzrok. Mnogi psiholozi su dolazili u ovaj studio i govorili dovoljno je da primetite šta gledaju na televiziji, šta im se servira, kakve su naslovnice koje su okačene po kioscima gde će neko doći da kupi čokoladu. Odgovornost je ozbiljna na nama odraslima, odnosno
odgovornost
na društvu.
Odgovornost je ozbiljna na nama odraslima, ali u svemu tome ne smemo zaboraviti ni sistem vrednosti i prakse koje mi kao društvo negujemo. Ako mi živimo u društvu koje još uvek se nije odmaklo od onoga batina iz raja izašla, ako mi kao društvo još uvek nismo saglasni oko toga da je nasilno disciplinovanje loše, mi ćemo teško moći i da se bavimo drugim pojavnim oblicima nasilja. Hoću da kažem da dete koje ulazi u vršnjačko nasilje je došlo sa nekim modelom iz kuće. Došlo je sa nekim modelom iz kuće u kome je rešavanje konflikata koji su prirodni i normalni i uvek će ih biti. Došlo je sa modelom u kome je rešavanje takvih konflikata ok da se radi nasilnim pristupom zato što takav model to dete ima u kući i ono ga prirodno prenosi i u druge kontekste. Znači moramo preispitati to kakav mi odnos imamo prema nasilju kao generalno i šta mi u kućama svojim demonstriramo svoje deci i koje poruke im šaljemo.
Neki protivnici takvog stava, vi to sasvim sigurno dobro znate, kažu da su im ovakvi zakoni koji govore o pravima deteta zapravo nametnuli kao roditeljima ili starijima da oni trpe jednu vrstu nasilja, odnosno da su deca dobila svoja prava, ali ne i svoje obaveze. Kako vi odgovarate na
Sastavni deo prava je i odgovornost. Učenje o pravima je učenje i odgovornosti i to je onaj deo koji se često zloupotrebljava, da kažem, u javnim debatama. Preuzimanje, kako se to jednostavno da kažem, znači koncept prava deteta podrazumeva i odgovornost za ostvarivanje tog prava. To jednostavno znači, ako ja imam pravo da budem zaštićen od nasilja, ja imam i odgovornost da to nasilje ne činim nad drugim. To je osnovna logika koncepta prava i ona se često izvrće u tom diskursu. Isto tako, kada govorimo zaštiti od telesnog i nasilnog kažnjavanja dece, taj koncept se često zamenjuje sa konceptom odsustva postavljanja bilo kakvih granica i bojaznošću da ćemo dobiti generaciju razmažene dece koja će raditi šta god ona hoće. Ali suština nije to. Nije suština u tome da odsustvom telesnog kažnjavanja vi ne postavljate granice detetu. Granice moraju da se postavljaju. Granice su sastavni deo vaspitanja. I jedna od granica je zapravo i učiti dete da treba da bude odgovorno prema sebi i prema drugome. Pitanje je samo kako to radite. Granica se može postaviti i bez batina. Ima metoda koje su mnogo efikasnije i konstruktivnije.
Koliko sam vas razumela, mnogo toga još treba da se uradi. U ostalom, to život pokazuje. Koliko se vodi računa o zaštiti dece koja su pretrpela određenu vrstu nasilja?
Mi imamo mehanizme, mi imamo opšti protokol za prevenciju, odnosno zaštitu dece od nasilja, mi imamo sektorske protokole, znači svaki sistem, zdravstveni, obrazovni, školski, policija ima svoju ulogu u tome i taj mehanizam upravo podrazumeva da brzo reagujete i da pružite podršku i pomoć. Svakako je da te mere i tu paletu usluga podrške onima koji su bili žrtve nasilja treba širiti, da ona nije u dovoljnoj meri razvijena i nije podjednako dostupna na celoj teritoriji Srbije.
Ako bismo napravili paralelu sa razvijenim i nerazvijenim zemljama, ali ne govorim o onom materijalnom siromaštvu, gde smo mi kada je reč o institucijama koje bi trebalo da brinu o deci?
Teško je praviti komparacije, pošto je nasilje složen fenomen i on društvo se razlikuju u formama.
Dobro, i u mentalitetu i načinu vaspitanja,
tako
tradiciji.
Je, društva se razlikuju u tradiciji, društva se razlikuju i sistemima koji imaju da odgovore na to nasilje i tu je zapravo suština je u tome kako mi prepoznajemo taj problem i da li se prema njemu odnosimo. Mi volimo poređena i one imaju smisla. Uvek je dobro znati gde se sad mi nalazimo, ali ja mislim da je manje važno da znamo gde se mi sad nalazimo na toj nekoj imaginarnoj lestvici kao zemlja. Važnije je da smo svesni da mi problem imamo i da njime treba da se bavimo. Tako da u tom smislu ne mogu konkretno da odgovorim na ovo vaše pitanje, mogu samo da kažem da mi smo počeli otvoreno da govorimo o ovom problemu, da smo mi počeli da unapređujemo sistem koji sistem prevencije i zaštite dece od nasilja, ali da je još mnogo pred nama.
Koliko su kod nas dovoljno otvorena pitanja odgovornosti onih koji se bave pitanjima dece i zaštite dečijih prava? Imali smo razne skandale, ali nismo na kraju videli. Nismo videli epilog priče.
Debata uopšte o ostvarivanju prava deteta, a u sklopu toga i o zaštiti dece od nasilja, otvara naravno pitanje odgovornosti. Teško je odgovoriti na ovo vaše pitanje zato što je i odgovornost u ovim slučajima na nekakav način podeljena između sektora. Ali ako bismo ovog trenutka pogledali zakonsku regulativu koju imamo, ona je dovoljno dobra.
I sada ćete mi reći pitanje kako se primenjuje.
I sasvim je jasno ko šta u tom lancu treba da radi, a onda dolazimo do toga koje mehanizme imamo i primenjujemo u sankcionisanju onih koji nisu uopšte ili nisu dovoljno dobro uradili svoj posao. To je mnogo veće pitanje i zalazi u domene o kojima ja lično ne mogu ovog trenutka da govorim, ali od suštinskog značaja.
Godinama se bavite dečijom zaštitom. Koja bi vas vest u dečijoj nedelji obradovala da bude objavljena, osim da što pre bude usvojena nacionalna strategija? Vest koja će smanjiti nasilje, odnosno odluka.
Tako je, ajde ovako. Obradovalo bi me ovo što ste rekli da je strategija usvojena, što bi značilo da je usvojen i akcioni plan koji je uz nju napravljen, a u akcionom planu je tačno napravljen jasan plan aktivnosti i koraka koje treba da se uradi u naredne dve godine, sa jasno imenovanim odgovornim ustanovama koje to treba da urade i sa jasno opredeljenim budžetskim sredstvima. Jer usvajanje strategije samo po sebi će ostati prazan dokument, slovo na papiru, ukoliko ono nije praćeno i jasnim mehanizmom za kontrolu njegovog sprovođenja. Znači, moj odgovor je uopšten, ali su u njemu, čini mi se, sadržane ključne poruke onoga o čemu smo razgovarali: rešenost, posvećenost, odgovornost i adekvatni resursi koji su nam potrebni da bismo pomerili prevenciju i zaštitu dece od nasilja i doneli rezultat u tom pravcu.
Očekujemo je do kraja godine, ako se ne varam, pratit ćemo šta će biti. Nadam se dobrih rezultata i ja mnogo manje nasilja.
Ja se isto nadam i ovom prilikom, naravno, ako smo govorili o odgovornosti, ponovo pozivam medije
da odgovorno izveštavaju,
da odgovorno izveštavaju i da nam pomognu da zajedno, kako da kažem, izvršimo i dodatni pritisak na to da se ubrza proces usvajanja i sprovođenja ove strategije.
Da, vrlo ozbiljna oblast koja nekad završi na naslovnicama, potpuno degutantno i nesmisleno. O tome posebno treba voditi računa, jer čini mi se ono još dodatno tužnu priču pravi još gore.
Apsolutno, apsolutno.
Hvala vam najljepše što ste bili naša gošća, Vesna Dejanović iz UNICEF. Ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda, 11:31, sunčano i toplo u gotovo celoj zemlji, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
When I reach heaven's gate and they see the joy on my face, they might not know me, 'cause I won't be blue no more. None of my songs will sound the same. It's all of the heartache and all of the pain that will be taken from me, and I won't be blue no more. In my soul is my whole life, is everything I know, has been my home, and I bring it everywhere I go.
Eko.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
11:39, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i govorimo sada o tome koliko su kompanije u Srbiji društveno odgovorne i u kojoj meri je opšti interes i njihov interes. Da vas podsjetim da u razvijenim ekonomijama kroz tu vrstu rada ljudi ocenjuju i celokupni ugled firme, kakva je situacija kod nas, čućete od mog gosta Nevena Marinovića, izvršnog direktora Smart Kolektiva, inače vodeće organizacije u Srbiji u oblasti društveno odgovornog poslovanja. Gospodine Marinoviću, dobar vam dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Pre nego što ste vi došli, mi smo imali sagovornicu iz UNICEF-a, Dečija je nedelja, ona se obeležava, razgovarali smo o, između ostalog, o tome kako se kao društvo odnosimo i prema deci. Vi ste nedavno uradili jedno istraživanje koje je pokazalo da se društveno odgovorne kompanije najviše usmeravaju i žele da pomognu u oblasti obrazovanja, invaliditeta i dece. I
da,
to je dobro.
U suštini, mislim, sve je dobro, tako što neko hoće da uloži, da podrži, mimo onoga što je, ajde da kažemo, neka zakonska obaveza. Samo jedno pojašnjenje, znači mi radimo pre 10 godina, to je 2008. pokrenuta jedna inicijativa, na inicijativu nekoliko firmi, da se napravi forum za odgovorno poslovanje, koji funkcioniše baš kao poslovna mreža i koji na neki način se bavi konkretnim aktivnostima u ovom domenu, ali radi i ovu neku vrstu, ajde kažemo, promocije, istraživanja, analiza, prosto da bi znali gde smo, da sarađujemo sa kolegama iz Evrope i tako dalje. Tako da ovo istraživanje nije u tom smislu reprezentativno da pokriva neki veliki uzorak, ali jeste vrlo detaljno i daje nam kvantitativne podatke, jer imamo zaista do detalja podatke šta ove kompanije koje su članice foruma tačno rade, na koji način, koliko i pošto to radimo već niz godina, možemo da poredimo. U principu, ono što su neke teme, ajde tako da kažemo, koje su najzastupljenije, tema broj jedan definitivno jeste obrazovanje u raznim njegovim oblicima i vidovima i mislimo da je to dobro i da kompanije vide da u principu nema razvoja društva bez te baze i bez obrazovanja. Obrazovanje ne samo u formalnom smislu, znači imamo dosta i podrške institucijama i školama, ali i organizaciju različitih programa, podršku obrazovanju koje je opet usmereno i na zapošljavanje i na zapošljivost mladih i tako dalje. Ali definitivno obrazovanje mladi i vi ste rekli različite ranjive grupe, osobe sa invaliditetom i, ajde da kažemo, treća tema bi možda bila vezana za ranjive grupe za smanjenje siromaštva, znači za podršku onim najugroženijim sugrađanima.
I sad kad smo kod siromaštva, koliko u ovom poslu učestvuju domaće kompanije? Znamo da još uvek nije laka situacija kada je reč o ekonomiji. Koliko ekonomske prilike utiču na domaće kompanije i da li su spremne da odvoje novca iako ga možda nemaju kao neka strana?
Jasno. Ja u tom smislu možda ne bih toliko odvajao domaće i strane kompanije, naravno već više one kompanije koje imaju malo utemeljenije ove prakse i one koje nemaju. Ono što definitivno vidimo jeste da male i srednja preduzeća prosto koje posluju na drugi način i, ajde da kažemo, mnogo više su u nekoj egzistencijalnoj borbi, jel, da prosto podmire svoja dugovanja, plate i tako dalje. Ali ono što vidimo jeste da sada smo baš trenutno radimo jednu analizu i istraživanje šta mala i srednja preduzeća rade na ovom planu. Gotovo da nema firme koja nešto ne radi. Znači možda to se ne vidi, oni nemaju taj kapacitet da to promovišu, nemaju taj kapacitet da to, ako kažem, razglase i možda čak i ne zovu to društveno odgovornim poslovanjem. Ali zaista ogroman broj firmi, bez obzira na njihovu veličinu, da li su domaći ili strane, zaista nešto radi na ovom planu, pa makar to bila neka sporadična pomoć nekoj lokalnoj zajednici, zaposlenima, njihovim porodicama i tako dalje. Ove kompanije koje smo mi analizirali, koje su pretežno strane, imaju u suštini neku vrstu strategije koja iza toga stoji, pa zato su te njihove aktivnosti i vidljivije. Definitivno da ekonomska situacija utiče na to, utiču i razni drugi faktori, ali mislim da u principu možemo da kažemo da gotovo da sve firme imaju neku tendenciju i želju da to rade, pa sad i na nama da stvorimo klimu u kojoj će to biti još dodatno prepoznati, da će oni biti dodatno motivisani da, da nešto pozitivno urade.
Imam još dosta pitanja za vas, ali ne bi bilo loše negde u početku ovog našeg razgovora da razbijete, ako možete, određenu skepsu kod ljudi koji tvrde da je u suštini reč o stvaranju pozitivne slike kroz PR kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju, a ne o stvarnoj posvećenosti tome da se pomogne pojedincu ili nekom kolektivu koji ima određene potrebe.
Pa znate kako, to je sada, ne želim da budem neki sad advokat kompanija u tom smislu, ali prva stvar koju možda treba, kako ste rekli, da razbijemo kao predrasudu,
ili jeste možda nije predrasuda, evo vi recite.
Tako je, jeste da prosto neka vrsta interesa, ako se ona uklapa sa nekim pozitivnim tendencijama, možda nije nužno loša stvar. Jel? Šta hoću da kažem, društveno odgovorno poslovanje kao koncept koji se ne odnosi samo na filantropska davanja i na to što su kompanije pomogle nekome ili što su donirale, nego se odnosi i na čitav niz drugih stvari, a to je kako se odnose prema svojim zaposlenima, da li zagađuju i ne zagađuju životnu sredinu, kako se ponašaju na tržištu prema dobavljačima, prema potrošačima i tako dalje. Znači, to je praktičan način na koji vi poslujete. Jel? On može da donese i niz nekih vrlo praktičnih, pozitivnih stvari.
Dovoljno je da ne zagađujete otrovima reku. Za tako početak.
Hoću da kažem, donosi niz pozitivnih stvari i eksterno, ali i interno. Znači, vi ako manje zagađujete, manje trošite energije, prosto ste efikasniji, to je samim tim manji trošak. Ako se imate neku aktivnu strategiju da se odnosite odgovorno prema zaposlenima, oni će biti efikasniji, manje će napuštati firmu, manje će biti fluktuacije, samim tim ćete to biti, kako bih rekao, neki konkretan dobit i za samu firmu. Tako da u tom smislu definitivno da su kompanije uvidele, pogotovo u svetu gde ta svest još negde na višem nivou i da ljudi prosto imaju više izbora, gde su videli šta se dešava, da neke kompanije koje prosto nisu percipirane kao društveno odgovorne više ne privlače, bez obzira što su konkurentne sa platama, ne privlače najbolje studente, na primer, sa fakulteta.
A kod nas?
Kod nas je situacija takva da je, recimo, kada su mladi u pitanju, nezaposlenost je toliko velika da prosto teško je ljudima da biraju, ali ono što vidimo je da oni najbolji, znači oni koji mogu da biraju, definitivno im je to jedno od tri faktora, ne možda društveno odgovorno poslovanje, ali reputacija, dobra reputacija firme, znači pored plate i uslova, definitivno nam se to pojavljuje kao jedna od bitnih stvari.
Da li postoji kontinuitet u saradnji između društveno odgovorne firme i nekog kome su odlučili na neki od ovih načina da pomognu?
Pa ono što vidimo jeste da definitivno postoji kontinuitet, znači recimo mi vidimo da prošle godine na primjer ukupna sredstva koja su uložena su preko milijardu dinara kada pričamo o ovih 30 kompanija i prvo imamo neki kontinuitet u smislu visine ulaganja, on se nekad povećava, nekad smanjuje u zavisnosti od teme, recimo kad su bile poplave to je bilo znatno više jer je prosto poslovni sektor mnogo više se aktivirao i bio odgovorio na te potrebe, ali vidimo da skoro 50% projekata koji su se dešavali u 2017. godini su na neki način nastavak onih prethodnih. Najveći broj partnerstava je sa različitim nevladinim organizacijama, to je sa organizacijama civilnog društva, ali najveća po veličini sredstva su usmerena ka institucijama, znači da su to bolnice, škole i tako dalje. Tako da u tom smislu ima i neki balans kako se ti projekti sprovode i partnerstvo i sa državom i sa organizacijama civilnog društva i neki kontinuitet, ja bih rekao.
Možemo li da razjasnimo zbog čega je dobro za kompaniju da bude društveno odgovorna van ovoga o čemu ste govorili, zaštita životne sredine, odnos prema radnicima i tako dalje? Potpuno je jasno da će onda i rezultati biti bolji, ali govorimo o ovoj drugoj vrsti odgovornosti.
Pa znate kako, ono što nama...
Da li kroz poreze, kroz šta?
Da, nažalost, kod nas ne postoji neka pozitivna poreska politika koja bi bila stimulativna. Ja ću vam navesti jedan primer, a to je da recimo kompanije koje su pozvane recimo da doniraju robu neku, recimo, imate situaciju sa poplavama i sad kompanije doniraju hranu, vodu, gomilu tako stvari, proizvoda koje imaju. Ne znam da znate da one moraju da plate PDV na doniranu robu. Znači...
Nažalost, znam, kao što i znam situacije gde žele možda da pomognu nekoj bolesnoj deci i opet nisu oslobođeni, je. Što je neverovatno.
Isto tako, ako žele da doniraju, na primjer, da kupe neku opremu za bolnicu, za školu i tako dalje, i na tu opremu moraju da kupe, znači ne postoji mogućnost čak da se, da se oslobode PDV-a.
Nego još plaćaju.
Nego još plaćaju, a da ne govorimo o tome da ne postoji neka ona pozitivna, stimulativna, ajde da kažemo, politika da neko ko donira može da se oslobodi dela poreza i tako dalje. Tako da mislim da nije to motiv. Mislim da je motiv negde, ajde ako pričamo...
Izvinite, ali to bi trebalo da bude motiv državi zapravo da podstiče te ljude.
Ja mislim da bi država tu mogla da uvidi da na jednoj strani možda će izgubiti nešto kroz neplaćanje određenog PDV-a, ali će i tekako dobiti zato što, kao što sam rekao, najveći korisnici tih sredstava jesu državne institucije. Znači, ko dobija tu robu, javne kuhinje, razne institucije koje se bave ugroženim i siromašnima, bolnice, centri za socijalni rad i tako dalje, tako da u tom smislu mislim da definitivno i to ono što pokušavamo da uradimo i kroz savet koji smo napravili za filantropiju, imamo za sada podršku premijerke u tom smislu da se neki zahtevi saslušaju, da se urade neke određene analize, pa se nadamo da će neki od ovih problema koje smo pomenuli da se otklone u nekom narednom periodu.
Da, bilo bi neophodno, osim, sami ste rekli, filantropije, u ovoj priči veoma je važno i volontiranje.
Tako je, pa suština je da mi smo na neki način pokušali da pokažemo da filantropija, to jest da način na koji kompanije mogu da doprinesu društvu nije samo kroz davanje novca i nije samo kroz odvajanje ili finansiranje određenih projekata, da ono što je nešto najznačajniji resurs njihov jesu njihovi zaposleni i oni čine na neki način kompaniju i u tom smislu smo se trudili uvek da promovišemo određene inovacije. Evo, za ovih 10 godina možemo da kažemo da smo ponosni da nešto što je koncept korporativnog volontiranja ili volontiranja zaposlenih smo zaista onako stidljivo, ali sigurno uveli u Srbiju, tako da danas gotovo da sve velike firme imaju na neki manji ili veći, manji ili više imaju ove prakse. Šta bi to značilo? To znači da vi kao firma stimulišete svoje zaposlene da oni dodatno doprinose društvu, tako što će jedan dan da posvete tome da se druže, ne znam, sa decom iz domova za nezbrinutu decu, što će da srede neki javni prostor, što će nešto da okreće i tako dalje. I na taj način dodatno, kako kažem, i kompanija sama doprinosi i pomaže u svojoj lokalnoj zajednici. Ono što smo onda uvidjeli jeste da možda to vreme zaposlenih može da se još bolje iskoristi tako što će oni svoje neka specifična znanja i veštine upotrebiti, tako što će budu predavači, mentori, da nešto za što su oni jako dobro plaćeni, što jako dobro znaju, daju besplatno, ajde da kažemo, društvu.
A da li se očekuje da im se onda u rad na poslu uračuna to vreme?
Različite firme to stimulišu na različite načine. Nekad kroz dobijanje slobodnog dana, nekad kroz neke druge stvari, neki imaju interna takmičenja za volontere i na neki način dodatno nagrađuju ljude koji su se najviše volontirali, su se pokazali. Negde oni prosto pružaju mogućnost, neke firme imaju svoje klubove volontera gde vi sada možete kao zaposleni, evo ovde, da kažete, na primjer, videla sam neki problem, sam videla u svom komšiluku i žela bi da mi to kao rešimo sa kolegama i onda vam firma prosto finansijski na drugi način pomogne da nešto što je vama blisko možete da na taj način rešite. Tako da postoje razne načine koje firme dodatno motivišu zaposlene. Mi smo 2011. u okviru Evropske godine volontiranja pokrenuli nagradu za korporativno volontiranje gde nagrađujemo svake godine one kompanije koje da li najinovativnije ili najsistemskije mobilišu svoje zaposlene da rade nešto u zajednici. Tako da je, evo, juče smo otvorili konkurs za novi ciklus nagrade i ono što je zanimljivo možda za vaše slušalce jeste da prvi put ćemo nagrađivati i pojedince. Tako da ako imaju neki lep primer u svom komšiluku, poslu ili prosto privatnom okruženju, da neko prosto kao pojedinac volonterski doprinosi da njegovo društvo ili lokalna zajednica budu bolji, mogu da ih na ovaj način kandiduju, zato što želimo i pojedince da promovišemo i da stimulišemo prosto da na ovaj način doprinose društvu.
I to bi bilo lepo, dajte nam adresu da znamo koga i gde da prijavimo da dobije nagradu.
Možete da vidite na sajtu www.odgovornoposlovanje.rs sve, to jest više informacija o ovoj nagradi i da se tu prijavite, bilo da, kao što sam rekao, bilo da su pitanju pojedinci, neke firme ili neke druge organizacije koje na ovaj način prosto mobilišu ljude da rade nešto korisno.
Hoće li biti uskoro rešen i status volontera?
Pa, to je još jedna od tema, kao što sam rekao, jedna je vezana za PDV, druga je vezana za ovo, treća je vezana za neke razne druge prepreke koje postoje.
To su sve tako jednostavne stvari koje ne znam zašto se komplikuju i ne rešavaju, nego se odugovlače godinama.
Zakon o volontiranju je jako komplikovan i ono što mi vidimo jeste da firme ne koriste prosto taj zakon, nego prave svoje neke interne politike kojima bi to regulisali, zato što im je prekomplikovano da se usklade sa...
Što se ne napravi jednostavan zakon.
Pa, to već nije pitanje za mene.
Da, to već nije pitanje. Od 1 do 10, kako biste ocenili ovo sve o čemu smo razgovarali, odnosno koliko su kod nas kompanije društveno odgovorne i da li smo spremni da pomognemo, odnosno da volontiramo?
Pa, to pitanje nije jednostavno, ajde da kažemo, svakako je to prelazna ocena, nije najbolja. Mislim da je status i društveno odgovorno poslovanje definitivno je vezan i za neko opšte stanje u zemlji. Vi ne možete da imate politički, ne znam, nestabilnu situaciju ili ekonomiju koja nije dovoljno jaka, da imate strašno društveno odgovorne kompanije. Tako da negde te stvari prate jedna drugu. Ono zbog čega sam ja pozitivan jeste zato što vidimo pozitivan pomak iz godine u godinu. Sve više davanja, sve više firmi, sve više sistemskih ulaganja, ako tako mogu da kažem, to ono što ste vi rekli, da li se to nastavlja, nije ad hoc i tako dalje. Tako da u tom smislu mogu da kažem, ajde da negde te stvari se pomeraju na bolje. Evropska unija tu takođe pomaže, koja kroz razne regulative i politike pokušava takođe da one kompanije koje posluju u Evropskoj uniji, a to se ipak odnosi i na nas, usklade svoje poslovanje sa društvenom odgovornošću. Tako da rekao bih da definitivno postoje primeri i hvala vam na pozivu još jednom, zato što je ovo možda jedan od najboljih načina da se iza njih čuje, da prosto ljudi vide da postoje već sada neke firme, a definitivno sam siguran da ih postoji mnogo više, ali nažalost od velike količine i loših vesti i ajde da kažem tog nekog tabloidnog novinarstva, prosto ne mogu one da dođu na red. I ljudi su onda postali skeptični, prosto ne veruju i čak i ovo što ste pitali, čak i kada postoji dobra namera, ljudi uvek misle da iza nje stoji možda i neka loša namera. Tako da ja bih rekao, sve što neko hoće i želi da uradi treba pozdraviti, pa samim tim i one firme koje već rade nešto dobro.
Onda da završimo i ovim pozitivnim stavom i pozivom da se ljudi odluče zaista na ovu vrstu poslovanja. Mnogima je neophodna pomoć. Najlepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva, vodeća organizacija u Srbiji u oblasti društveno odgovornog poslovanja. Bilo je ovo i naše dvosatan priča u prepodnevnom magazinu. Mi ćemo nastaviti naš treći sat odmah posle vesti. Sve do 13 pratit ćemo najvažnije događaje u tom trenutku. A u protekla dva sata sa vama su bili muzički urednik Katarina Epštajn, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite naravno uz vaš prvi program radija.
love your love.